Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za četvrtak 17. avgust. Što pre nastaviti dijalog Beograda i Prištine poručeno na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Pokret slobodnih građana odustao od saradnje sa Demokratskom strankom na beogradskim izborima. Trumpov savjetnik Steve Bannon osudio američke nacionaliste koji su nedavno marširali britanskom glumcu Johnu Cleesu, uručeno počasno srce Sarajeva. U Srbiji danas pretežno vedro, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata slušat ćete, dok Srbija nastavlja da blokira članstvo Kosova u Interpolu, Prištini tvrde da bi pristupanje ovoj međunarodnoj organizaciji bilo korisno i za bezbednost zemalja u regionu. Burim Ramadani, direktor Centra za bezbednostne politike na Kosovu.
Članstvo bi pomoglo da se bolje odgovori pre svega na međunarodni organizovani kriminal i terorizam.
Analiziramo i kakve bi posljedice mogli imati najnovije trzavice u proevropskoj opoziciji Srbije nakon što je pokret Saše Jankovića obustavio saradnju sa demokratama, sociolog politike Jovan Komšić.
Mislim da je reč o jednoj prenaglašenoj vrednosnoj poziciji pokreta slobodnih građana. Tek treba da vidimo kakve su to pozicije u predlogu Demokratske stranke i ona nije a priori provučićevska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Briselski dijalog je usporen političkim procesima u Beogradu i Prištini i treba ga što pre nastaviti, ocenio je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija šef misije UNMIK na Kosovu Zahar Tanin. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je ukazao da nije procesuiran ni jedan zločin nad Srbima, što pokazuje da nema pravde za njih. Ambasadorka Kosova u Ujedinjenim nacijama Flora Čitaku je osudila Srbiju zbog, kako je kazala, agresivne i nekonstruktivne politike u posljednjih nekoliko meseci, opstruirajući i blokirajući primjenu briselskog sporazuma. Priredio Dragan Štavljanin.
Generalni sekretar UN-a Guterres ocenio je najnovijem izveštaju da se dijalog Beograda i Prištine suočava sa ozbiljnim izazovima i pozvao je obe strane da ožive taj proces. U njegovom izveštaju se navodi da nije bilo dovoljno napretka u primjeni postignutih sporazuma, uključujući formiranje zajednice srpskih opština i integraciju pravosuđa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je Srbija posvećena dijalogu s Prištinom, ali da je ključno da on bude zasnovan na obostrano prihvatljivim rešenjima za sva otvorena pitanja bez prejudiciranja budućeg statusa Kosova. Šef srpske diplomatije optužio Prištinu da ometa dijalog zahtevima da dobije članstvo u međunarodnim organizacijama kao što su UNESCO i Interpol. Dačić je rekao da Savet bezbednosti treba da nastavi dosadašnji tempo sednica i izveštavanja o Kosovu i UNMIK-u na 3 meseca, jer je to potrebno za nesmetano sprovođenje mandata UNMIK-a i podrške dijalogu Beograda i Prištine. On je istakao da ne može biti istinskog pomirenja bez procesuiranja svih zločina.
Činjenica da još uvek nema ni jednog pravosnažno osuđenog za oko 1000 ubijenih Srba u periodu posle završetka sukoba do danas jasno svedoči da pravosuđe na Kosovu i Metohiji nije u stanju ili ne želi da obavi taj posao, kako bi se poslala poruka. Poruka svim preostalim Srbima da za njih na Kosovu i Metohiji više nema mesta. Poruka onima koji su sa Kosova i Metohije proterani da ni ne sanjaju o povratku. Poruka da će se etničko čišćenje završiti do kraja i po svaku cenu.
Dačić istakao da se od 1990. na Kosovo vratilo samo 1,9% Srba. Kosovo je slobodna i suverena država, tako da nema potrebe za postojanjem UNMIK-a jer je ispunio misiju pre mnogo godina, kazala je ambasadorka Kosova u Ujedinjenim nacijama Flora Čitaku, dodajući da se troši dragoceno vreme i resursi članova Saveta bezbednosti zbog kako je istakla šarade severnog suseda Kosova. Ona je ukazala na planove da se kosovske bezbednostne snage transformišu u armiju. Učinit ćemo sve da uverimo naše srpske građane da će kosovska vojska biti i njihova, te da nemaju čega da se boje. Po njenim rečima, u poslednjih nekoliko meseci Kosovo je izloženo veoma agresivnom i nekonstruktivnom pristupu severnog suseda.
Umjesto normalizacije odnosa, Srbija stvara nepotrebne prepreke na različitim regionalnim i međunarodnim forumima, a da ne govorimo o kršenju različitih dijelova briselskog sporazuma. Neki su potpuno blokirani, kao što je o energiji, pravosuđu i priznavanju diploma. drugi se opstruiraju u različitim fazama primjene kao što je dogovor o katastru, revitalizaciji mosta i glavne ulice u Mitrovici, potpuno ukidanje paralelnih srpskih struktura na Kosovu.
Beograd istrajava u pokušajima da blokira članstvo Kosova u Interpolu i nada se podršci Rusije u tome. Takvu molbu uputio je ruskom ambasadoru ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Kakve su posljedice ovog insistiranja Srbije po međudržavnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala istraživala je Ljudmila Cvetković.
Za zvanični Beograd članstvo Kosova u Interpolu je pre svega političko pitanje i u naporima da se tako nešto osujeti, uključen je, čini se, čitav politički establishment. Ovo pitanje je od posebne važnosti u kontekstu zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, navedeno je u nedavnom saopštenju šefova diplomatije Ivice Dačića i policije Nebojše Stefanovića. Kosovo ispunjava sve kriterijume da postane član Interpola, ali će konačna odluka o tome biti politička, ocenjuje Burim Ramadanović, Dani, direktor Centra za bezbednostne politike na Kosovu, i dodaje da trenutna situacija značajno otežava borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma na području čitavog regiona.
Definitivno se odražava i reflektuje na regionalni pristup u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma. Kosovo ima linije komunikacije sa Interpolom putem UNMIK-a, ali to je veoma ograničeno jer je prisustvo UNMIK-a na Kosovu ograničeno. Tako da bi direktan kontakt kroz članstvo omogućilo bolju razmenu informacija i nešto što ne bi značilo samo za Kosovo, već i za region.
Komunikacija između policije Kosova i Srbije, objašnjava dalje naš sagovornik, odvija se posredstvom UNMIK-a i Euleksa. On međutim smatra da je za Kosovo članstvo u Interpolu više od samog pristupa listama traženih lica.
Članstvo bi pomoglo da se bolje odgovori pre svega na međunarodni organizovani kriminal i terorizam. Borba protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma definitivno zahteva veoma duboku i blisku saradnju među državama.
Članstvo Kosova u Interpolu, međutim, zvanični Beograd ne posmatra sa bezbednostnog aspekta. Ova priča ima više aspekata, ukazuje advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević. Jedan od njih je državnik gde bi članstvo Kosova u Interpolu bilo neka vrsta poraza za Srbiju, ali i nešto protivno ustavu u kome se Kosovo tretira kao deo Srbije, navodi naš sagovornik. Međutim, kada bi se gledao usko samo bezbednostni segment, kaže Prelević, onda bi se moglo reći da bi možda bilo bolje da Kosovo ne bude sigurna kuća za kriminalce.
I imate treći aspekt, a to je, znate, ako je Kosovo u Interpolu, onda kosovski sudovi, policije, tužilaštva mogu tražiti na tim poternicama, zakačiti bilo koga, mogu zakačiti predstavnike najviših državnih organa Srbije, jel? Kao što se nalazi i Tači, Čeku i ostali na tim poternicama u kojima niko ne postupa.
Kosovo je 2015. drugi put podnelo zahtev za članstvo u Interpolu nakon prvog pokušaja 2010. Maja Bjeloš, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, je nedavno za našu Facebook rubriku Zašto navela da spoljna i unutrašnja politika Srbije nije dovoljno koherentna, te da država ne poštuje i ne ispunjava međunarodne sporazume čije je odredbe prihvatila.
Male su šanse da Kosovo ove godine postane član Interpola, ali ne zbog toga što će generalnom skupštinom Interpola predsedavati Rusi, kako se piše u medijima posljednjih nekoliko dana. Kosovo mora da uradi domaći zadatak koji podrazumeva uspostavljanje bolje međusektorske saradnje i koordinacije unutar Kosova radi priprema za članstvo, veću spremnost da se sa političkih izjava pređe na dela i pokaže politička odlučnost da se u praksi reše bezbednosna pretnja po građane Kosova i regiona.
Jednako uporno vodi se kampanja na sprečavanju prijema Kosova u UNESCO, telo Ujedinjenih nacija koje se stara o globalnoj kulturnoj baštini. Istovremeno, višegodišnji dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije pod pokroviteljstvom Evropske unije traje, dok predsjednik države Aleksandar Vučić u Srbiji poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. nazvano Unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Demokratska stranka saopštila je da u najavi te stranke da će učestvovati u razgovorima sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem o promeni ustava nema nikakvog zaokreta u odnosu DS-a prema vladajućoj koaliciji. Inicijativa za promenu ustava u delu pravosuđa kojim bi pravosuđe bilo depolitizovano i lišeno svakog uticaja izvršne i zakonodavne vlasti upravo je suprotno interesima vladajuće oligarhije i Aleksandra Vučića, navodi se u saopštenju Demokratske stranke upućenom nakon kritika iz redova pokreta Slobodnih građana Srbije, na čijem čelu je bivši ombudsman Saša Janković. Nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević izjavio je da saopštenje pokreta Slobodnih građana doživljava kao lični stav Saša Jankovića i da ne misli da je promjena ustava dobar razlog za raskid saradnje. Ne mislim da je pitanje promjene ustava dobar razlog za raskid saradnje, rekao je za današnje izdanje lista Danas Ivošević, koji je i član pokreta Slobodnih građana i političkog saveta DS, kao i potpisnik apela 100 poznatih ličnosti koje su podržale Jankovića u predsjedničkoj kampanji. Podsjetimo, pokret Slobodnih građana saopštio je da obustavlja planove o izbornoj saradnji sa Demokratskom strankom zbog toga što je predsjednik DS Dragan Šutanovac, kako se navodi u saopštenju, javno ponudio Aleksandru Vučiću saradnju na izmenama ustava. U stanju prikrivene diktature pod fantomkama time se suštinski učestvuje u lažiranju demokratije i simulaciji dijaloga, navodi se u saopštenju. Najnovije trzavice u opozicionom bloku pokazuju nesposobnost proevropske opozicije da artikuliše jednu svrsishodnu i za građane razumljivu formulu promjena, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jovan Komšić, sociolog politike i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Mislim da je reč o jednoj prenaglašenoj vrednosnoj poziciji pokreta Slobodnih građana kad je reč o kvalifikaciji inicijativa Demokratske stranke. Naprosto Demokratska stranka ima potrebu da sa pozitivnim inicijativama, sa promjenom Ustava Srbije, tek treba da vidimo kakve su to pozicije u predlogu Demokratske stranke i ona nije a priori provučićevska promjena, već naprosto promjena proevropske naravi. Ukoliko Srbija hoće biti članica Evropske unije, ona mora menjati Ustav. I očekivati da će se polarizovati političke snage na dva radikalno suprotstavljena pola, a ne odrediti se i prema temi promjene Ustava, mislim da je u ovom momentu preuranjen, prenaglašen i iluzoran politički potez Jankovićeve grupacije.
Da li to znači da ovo umanjuje izborne šanse opozicije na prvim predstojećim izborima na nivou Beograda?
Ja mislim da umanjuje, jer će se naravno stranke sa svojim kandidatima svesno truditi da medijima u meri u kojoj su im dostupni, pre svega je reč o ograničenom uticaju opozicije na medije, ali ipak će biti prisutni u medijima i mislim da će se truditi da daju svestanu podršku svojim kandidatima, to znači da će se difuzno oslabiti mogućnost koncentracije političke pozicije.
Kako da tumačimo simptom da je, čini se, za opoziciju jedina goruća tema Aleksandar Vučić?
Čini mi se da je ovo period u kome se još traga za formulom delotvorne političke alternative. I stoga ponovo se vraćam na ideju Ustava. Naprosto bitno je danas u Srbiji otvarati te ključne teme, a promjena Ustava Srbije, i to ne samo sa stanovišta preambule i usaglašavanja odredbi članova Ustava sa evropskim zakonodavstvom, već i kad je reč o drugim temama, jako političku retoriku, političke inicijative, pre svega svedemo na navijanje za ili protiv ključne političke ličnosti u državi Srbiji, onda politika prestaje biti sadržinski zanimljiva i motivišuća za onaj deo građanstva koji trenutno ne zna za koga da glasa.
Rekao je sociolog politike Jovan Komšić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, opširnije o ovoj temi tokom dana na našem sajtu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Što pre nastaviti dijalog Beograda i Prištine, poručeno na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Pokret slobodnih građana odustao od saradnje sa Demokratskom strankom na beogradskim izborima. Trumpov savjetnik Steve Bannon osudio američke neonaciste koji su nedavno marširali. Britanskom glumcu Johnu Cleese uručeno počasno srce Sarajeva. U Srbiji danas pretežno vedro, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Ako ostanete sa nama, čućete i šta je publici u glavnom gradu Bosne i Hercegovine poručio čuveni britanski glumac i komičar John Cleese, koji je na Sarajevo Film Festivalu dobio nagradu Počasno srce Sarajeva.
Malo sam i prostranjen što sam u društvu sa De Nirom Scorseseom, ali ova nagrada mi je draga jer je prihvatam više kao komičara, ne kao glumac. Nikada nam nisu bili potrebniji komičari više nego danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Glavni strateg Bele kuće Steve Bannon osudio je bele nacionaliste koji su nedavno organizovali marš u Charlottesville-u, gde je stradala jedna osoba iz redova protivnika rasizma koji su organizovali kontraskup. Bannon, inače poznat kao nekadašnji rukovodilac ultradesničarskog portala, nazvao je neonaciste koji su šetali ulicama Charlottesville-a klovnovima, prenosi BBC. Etnonacionalisti su gubitnici, to su marginalni elementi. Mislim da i mediji pridaju previše pažnje. Treba da ih srušimo, rekao je Bannon u razgovoru za magazin Prospekt. Bannona, koji je ranije vodio ultradesničarski sajt Breitbart News, deo javnosti vidi kao glavni kanal za nacionaliste ka Beloj kući, ali i kao ključnu osobu koja je pomogla aktuelnom predsjedniku SAD da pobedi na izborima. Donald Trump je u posljednje vrijeme izložen pitanjima medija hoće li otpustiti Bannona, za koga se veruje da je imao značajan uticaj na Trumpovu odluku da izađe iz Pariskog klimatskog sporazuma. Na ovu nedjelju konferenciji za novinare, Trump je na pitanje novinara o Bannonovoj budućnosti u Beloj kući rekao samo kratko, vidjet ćemo. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da informacije o tome da je Severna Koreja nabavljala delove za rakete iz Ukrajine, o čemu je nedavno pisala američka štampa, nisu nove. Ona je u razgovoru za ruski radio Vesti FM izjavila da su 2014. godine eksperti Saveta bezbednosti UN predstavili konačni izveštaj o tome.
U tom dokladu.
U ovom izveštaju se navodi da je godinu dana ranije služba bezbednosti Ukrajine osujetila pokušaj dvojice državljana Demokratske narodne republike Koreje da uđu u dizajnersku kancelariju firme Južnoje i pristupe poverljivim podacima o raketnoj tehnologiji. Ova tema dakle nije nova.
Nova je,
rekla je Zaharova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u regionu. Pitanje položaja Srba u Crnoj Gori ponovo je medijski aktualizovano najavom iz opozicione Nove srpske demokratije da će zahtevati promjenu Ustava Crne Gore u koji žele da unesu srpske nacionalne elemente. Aktualizovanje političkog položaja Srba u Crnoj Gori se događa u trenutku kada se i u državama regiona politički predstavnici srpskog naroda zalažu za zajedničko delovanje i nacionalno jedinstvo. Šta su motivi za ponovno aktualizovanje srpskog nacionalnog pitanja, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Uspostavljanje sistema specijalnih veza sa Srbijom, izmjene Crnogorskog ustava u koji bi bile unijete odredbe o konstitutivnosti srpskog naroda u Crnoj Gori, definisanje ćirilice kao službenog pisma, zastupljenost Srba u institucijama, sistema proporcionalno udjelu u stanovništvu, predstavljaju smjernice za dalje djelovanje nove srpske demokratije i opozicionog demokratskog fronta, koje je iznio Andrija Mandić u autorskom tekstu u Beogradskoj politici. Stav ove političke opcije je da su Srbi u Crnoj Gori građani drugog reda, a prema riječima poslanika nove srpske demokratije Budimira Aleksića, ova stranka će tom inicijativom pokušati da Crnu Goru učini ravnopravnom.
Ne treba velika analiza da bi se vidjelo da je srpski narod u Crnoj Gori danas u neravnopravnom položaju, odnosno da su Srbi građani drugog reda. Dakle, da bi se ta anomalija ispravila, potrebno je promijeniti ustav koji bi garantovao i uspostaviti, dakle, ustavno-pravne mehanizme koji bi garantovali ravnopravnost svih građana.
Upitan da li obnavljanje zahtjeva o izmjenama Ustava Crne Gore u smislu unošenja srpskih nacionalnih elemenata ima veze sa predstojećom deklaracijom o očuvanju srpskog naroda, Budimir Aleksić kaže da nema, već da se radi o starom zahtjevu nove srpske demokratije, a koji se odnosi na popravljanje položaja Srba.
To je zahtjev naš stalni, samo što niko nije tražio da mi to na određenom forumu promovišemo i aktualizujemo.
Obnavljanje zahtjeva institucionalne promjene statusa srpskog naroda u Crnoj Gori, politički analitičar Zlatko Vujović vidi kao šansu nove srpske demokratije da se priključi pojačanom interesovanju zvaničnog Beograda da ostvari veći uticaj na srpske zajednice van Srbije.
Očigledno da je procijenila da ukoliko želi da ima snažniju podršku iz Beograda, mora da otvori pitanja koja su vezana za nacionalni identitet Srba.
Vujović ocjenjuje da je to u kontradikciji sa zvaničnim stavovima Beograda i Podgorice o nikad boljim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nedavno je u Mihaljevcu kod Sazina svečano otvoren obnovljeni spomenik srpskim žrtvama ustaškog terora iz 1941. godine. Obnovu je organizovalo udruženje Josip Broz Tito, koje činjenicu da u Sazinu živi uglavnom muslimansko stanovništvo smatra dodatnim motivom da se slične akcije organizuju i u drugim delovima bivše Jugoslavije. Prilog pripremila Azar Bajrić.
Uništene ili oštećene spomenike podignute u čast civilnih žrtava u Drugom svjetskom ratu, Cazinsko udruženje Ja Josip Broz Tito želi obnoviti i urediti kao trajne podsjetnike na zlo fašizma. Nakon dvije spomen biste obnovljen je i spomenik na Mihaljevcu, izgrađen 1956. Zahtjevniji projekat jer je trebalo prikupiti nekoliko hiljada maraka, kaže Sead Kličić, predsjednik udruženja.
Ovdje smo skupili od pojedinih građana, tako da smo obnovili, novo obnovljeno, sve je kupi, sređeno i tako. Uglavnom, on je sad kao nov.
Mehmet Sabljaković, član ovog i udruženja Sabnora, bio je učesnik svih akcija obnove.
Mi smo to uzeli u obnavljanje kao prioritet radi toga što to Kosturnica, što je tu ubijeno od strane fašista, odnosno ustaša, oko 800 Srba, mještana okolnih sela.
Juče su članovi udruženja sami uredili još jedan spomenik, o čemu Sabljaković kaže.
U jednoj šumi, u jednim kupinama smo pronašli jedan spomenik gdje je ubijeno oko 60 Srba. To smo lijepo očistili, pokosili, sredili, ofarbali spomen ploču, tako da je sad vidljivo.
Uređenjem spomenika želi se poslati jasna poruka o potrebi njegovanja antifašizma, a kada ide iz Cazina ima dodatnu snagu. Sead Kličić.
I pravoslavcima ili Srbima nije bitno, katolicima ili Hrvatima nije bitno, Romima, svi koji žive u bivšoj Jugoslaviji. I oni treba ovo da u svojim općinama, u svojim republikama, državama, da to čine kao mi u Cazinu što smo radili. Da obnovimo i da gajimo antifašizam, jer ko ne bude cijenio prošlost, ne može ni sadašnjost, jer ovi što misle, što ruše, uklanjaju spomenika, oni misle da je istorija krenula od njih. Ne, istorija davno krenula i onda treba to da čuvamo i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
E
ekonomista Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja iz Beograda, za rubriku Zašto objašnjava, može li država i kako da pomogne radnicima fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke, koji su u štrajku već 5 mjeseci. Radnici traže upravo pomoć vlasti, te su za 22. avgust najavili protest ispred zgrade vlade u Beogradu.
Iskreno govoreći, država radnicima, ne samo Goše, nego bilo kom radniku u ovoj zemlji, može pomoći samo regulativom. Dakle, mora da ima zakone koji dozvoljava i podržava organizaciju koja brani jedino interese radnika, to su sindikati. Dakle, vi morate imati jednu urednu državu, onda će radnici biti normalno zaštićeni.
Bušatlija komentariše i činjenicu da Goša ne duguje samo radnicima, već da, prema rečima ministra privrede, to preduzeće ima i dug od čak 512 miliona dinara za poreze i doprinose.
To je moguće u zemlji koja nije uređena. Ukoliko država uredi zakonodavstvo tako da se ne može desiti da neko ne plati svoje obaveze prema državi i prema radnicima na taj način, duže recimo 3 mjeseca, ako se to desi, onda se može desiti isključivo zato što to zakoni dozvoljavaju, bilo posredno, bilo neposredno.
Bušatliju smo pitali i da li bi takva situacija mogla da se zamisli u Njemačkoj, na primjer.
Nikako, apsolutno nikako. Tamo je to uređena država u kojoj političar ni na koji način ne smije da promoviše, recimo, takvu ideju da neko ne plati porez. Jer na zapadu sve više ta američka definicija ovladava, a to je jedina izvjesnost u životu je smrt i porez.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Jedna drugačija tema. Britanski glumac i komičar John Cleese primio je sinoć nagradu Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti na 23. Sarajevo Film Festivalu. Nagradu mu je uručio Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala, pred više od 3000 ljudi u open air kinu Metalac, pripremio Miloš Teodorović.
Zadovoljstvo mi je što sam sa vama, treba da budete ponosni na ovaj festival, poručio je John Cleese sarajevskoj publici na ceremoniji na kojoj mu je uručeno Srce Sarajeva.
Malo sam i prostranjen što sam u društvu sa De Nirom Scorseseom, ali ova nagrada mi je draga jer je prihvatam više kao komičara, ne kao glumac. Nikada nam nisu bili potrebniji komičari više nego danas.
Britanski glumac i komičar najpoznatiji po ulogama u jedinstvenom humorističnom serijalu Leteći cirkus Montija Pythona rekao je da je prihvatio poziv organizatora Sarajevo Film Festivala koji su mu ponudili da iduće godine bude član žirija. Čestitao je direktoru festivala Mirsadu Purivatri na dugogodišnjoj istrajnosti.
Ja sam dirnut što je ono užasno vreme kad ste 4 godine bili pod opsadom. Ovaj čovjek pokrenuo bioskop. Kakva divna poruka o tome šta možete da uradite kad ne možete da uradite ništa. Sigurno ste jako ponosni.
Za svako srce Sarajeva koje dajemo, uvijek ima dobar razlog, rekao je Purivatra. Danas ono ide nekome ko nas je stvarno zasmejavao, nekome ko nas je učio da se sami sebi smejemo, nekome ko nas je naučio da humor i ironija mogu spasiti život. Mi u Sarajevu to dobro znamo. Hvala za sve suze od smeha, izjavio je Purivatra pre nego što je Klizu uručio Srce Sarajeva. 24. izdanje Sarajevo Film Festivala bit će svečano zatvoreno sutra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Što pre nastaviti dijalog Beograda i Prištine poručeno na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Pokret slobodnih građana odustao od saradnje sa Demokratskom strankom na beogradskim izborima. Trumpov savjetnik Steve Bannon nazvao američke neonaciste koji su nedavno marširali klovnovima. Britanskom glumcu Johnu Cleese uručeno Počasno srce Sarajeva. U Srbiji danas pretežno vedro, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 33 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.